17:06. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas govorimo o naporima da se socijalno preduzetništvo učvrsti u Srbiji. Podsjetit ćemo se šta je to socijalno preduzetništvo, predstavit ćemo konkurs putem koga svako može da proba da se aktivira kao socijalni preduzetnik i potrudit ćemo se da vam damo što više ideja za socijalno preduzetništvo. Neposredni povod da govorimo o socijalnom preduzetništvu je ovogodišnji Social Impact Awards konkurs, ali predstavit ćemo i druge mehanizme koji stoje na raspolaganju onima koji žele da uplove u ovu specifičnu vrstu biznisa gde primarni cilj nije profit, već dobrobit za sve. Jedna prava letnja optimistična tema, a naše gošće danas, isključivo gošće, Ana Janošev iz organizacije Razlivalište. Pozdrav, Ana.
Hvala, dobrodošli.
Zatim Vladica Jovanović iz fondacije Doku Kino.
Ćao.
Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Dobar dan.
A sa nama je i Maja Savić iz kompanije Bagel Bagel, to je jedna pekara i više od toga, jedno socijalno preduzeće.
Evo, kompanija divno si rekao.
Da.
Sviđa nam se.
E sad ovako, pričamo o konceptu socijalnog preduzetništva, što je još jedan termin koji onako deluje malo veštački i strano, ali nije ga teško upojmiti. Kada sam čitao definiciju Dina baš u vašem uputstvu za otvaranje socijalnog preduzeća, tamo ima kao na ispitu nekih 11 stavki definicije socijalnog preduzeća. Ona ima tu komponentu i tu komponentu i tu. E sad, da li je to moguće pojednostaviti i reći šta je u stvari socijalno preduzeće?
Moguće i nije. Mislim, u principu praksa govori da socijalno preduzeće može imati jako široke aktivnosti, da može zadovoljati različite potrebe. Najzdravije, po mom mišljenju, je odnositi se prema kriterijumima šta je socijalno preduzeće, pa onda ćemo svesti da u stvari sve one inicijative koje nastoje da reše određeni problem u zajednici, odnosno da odgovori na društvene potrebe u zajednici, bi moglo da bude socijalno preduzeće.
A ne oslanja se na grantove, fondove i...
Ono se može oslanjati na grantove i fondove, to uopšte nije sporno. Neophodno je da ima privrednu delatnost koja čini veliki procenat njegovih prihoda i pre svega je održivo na tržištu kao tako. Da li će dodatno koristiti, svaka firma može koristiti neki fond da razvije dalje svoj biznis, ali je poenta da to bude održivo preduzeće koje ima pre svega društvenu misiju, odnosno društveni cilj kao takav u svom fokusu, koji ispunjava kroz privrednu delatnost.
Da. I sada, šta je ono što rade socijalne preduzeća, što država ne radi? Dakle, socijalne preduzeća između ostalog angažuju ljude koji su na neki način marginalizovani, pruža im šansu da se uključe, to je jedan od najčešćih tipova, u privrednu delatnost neku i na taj način rešava neke njihove egzistencijalne probleme. Dakle, gde je granica između toga gde država pokušava da reši najteže socijalne probleme, a gde uskače socijalne preduzeće? Gde je taj prostor na koji pucaju socijalne preduzeće?
Pa mogu ukratko, mada ovde su ljudi koji su upravo došli, država najčešće ne odgovara na problem, pokretali određene inicijative, ali to je upravo taj jaz da država, a ni tržište, odnosno klasično profitna preduzeća nisu bila sposobna da utiču na unapređenje, da kažem, kvaliteta života u najširem smislu. Ali ja mislim da država u pogledu nekih socijalnih problema, odnosno potreba posebno marginalizovanih grupa, mora da ima određene standarde kao takve koje neminovno ona mora da zadovoljava. E sad, sve ono novo što se javi, zna se da su institucije tromije, da one ne mogu mapirati problem u svakoj lokalnoj zajednici, da je tu intervencija socijalnih preduzeća, ali moje mišljenje, mislim da je to i praksa pokazana, dakle nije najčešće odgovornost socijalnih preduzeća za upravo radikalne izazove u određenim društvima. Dakle, to je privatna inicijativa određene grupe ljudi da ukoliko je njihov cilj da, ne znam, integriše na tržište rada, ako je to sad tema, da oni to žele na svoj način da urade. Ali ako postoje radikalni problemi masovne nezaposlenosti, to onda nikako nije stvar socijalnih preduzeća.
Dakle, socijalne preduzeća na neki način rešavaju lokalne probleme jedan po jedan, kako se koji uoči, kako neki potencijalni privrednik identifikuje. A čućemo posle mnoge primere. Je popularno je citiranje u aktualnoj političkoj klimi kineskih poslovica i filozofa, ali ona, jedna od najpoznatijih je ona da je bolje naučiti čoveka da peca nego mu dati ribu i onda kad pojede tu ribu, onda više nema šta da jede sutra. I čini mi se da ta poslovica kao da anticipira socijalno preduzeće, iako verovatno nisu postojala u staroj Kini.
Pa da, mi imamo još jednu dodatak često na tu poslovicu, a jeste da socijalni preduzetnici se neće zadovoljiti ni da nauče ljude da pecaju, niti da im daju samo ribu, već neće se zaustaviti dok ne okrenu celu, da kažem, industriju, odnosno lokalnu zajednicu na glavačke. Prosto želja socijalnih preduzetnika jeste da se stvari rade na jedan drugačiji način nego što se najčešće do sada radi, zato što upravo vide taj propust koji fali između države i problema u društvu. I onda i dolaze do novih rešenja za te stare probleme koji postoje već često godinama, decenijama i prožimaju se kroz naše društvo često. Tako da oni pokušaju nađu nove načine da tim ljudima, često marginalizovanim grupama ili nekim drugim problemima koje se javljaju u društvu, nađu novi način za prevazilaženje tih problema, zato što, kao što je i Dina rekla, institucije su često trome, dosta im dugo treba da reaguju, da uopšte uoče da tu problem postoji, a to je pogotovo pogađa manje zajednice koje moraju prosto nastave da žive i rade u svemu.
Da. Jedan od primjera tih državnih socijalnih preduzeća su one stare zaštitne radionice. Znamo da su one imale praktično jako loše iskustva, iako je uvek bilo zainteresovanih da rade u njima, govorit ćemo malo kasnije o tome, ali to pokazuje koliko kada se nešto organizuje na jedan način ne funkcioniše, ako se organizuje na malo maštoviti način može da funkcioniše. U kojoj meri su socijalne preduzeće zastupljene u Srbiji? Ja sam čitao iz vaše brošure da u Evropskoj uniji 10% BDP-a u nekim državama čak stvaraju socijalne preduzeće, da 5% građana je zaposleno u socijalnim preduzećima, što praktično i dalje mi zvuči neverovatno.
Pa to je jedan realan sektor. Mislim, socijalno preduzetništvo je potpuno jedan realan sektor u odnosu na sve u okviru regularne ekonomije. Mislim, ok, mi ga svrstavamo sad koji se bavimo istraživanjem u socijalnu ekonomiju, ali postojale su prvo zdravija ekonomija kao takva, generalna ekonomija omogućava da vi ovakve inicijative možete da uvučete u samo tržište. S druge strane, mislim da je kod nas su potresi bili drugog tipa nego u mnogim evropskim državama, jer u principu kada gledamo na nivou Evropske unije, jedna stvar je Evropa globalna, mnogo je specifično iskustvo istočnoevropskih zemalja, specifičnije iskustvo, na primjer Velike Britanije, iako ja pričam sad o izlasku iz Evropske unije, ali iskustvo same Italije je potpuno drugačije. Dakle, da imamo i različite modele, ali u principu jaka ekonomija kao takva može da iznese i jači sektor preduzetništva, pa i socijalnog preduzetništva. I s druge strane, naše iskustvo sa prethodnim sistemom koji je se pozivao na to da mi imamo neku, nazove, državu blagostanja, to nikako nije bio kao tako, je bio poprilično pasivan jedan sistem socijalne zaštite, a u Evropi se sa reformom države blagostanja u stvari dešava razvoj socijalnog preduzetništva, odnosno pre svega onih inicijativa koje pokušavaju da odgovore opet privatno na svoje potrebe. Tako da ja mislim da je pre svega taj društveni i politički kontekst kod nas uticao da mi imamo malo socijalnih preduzeća. Dakle, mi govorimo o 0,2% utice na BDP, 0,6% zaposlenih čine socijalna preduzeća. Pritom je pitanje koliko su zapravo to se socijalna preduzeća, jer tu govorimo o velikom broju zadruga. Dakle, I jako je teško statistički govoriti o socijalnim preduzećima, jer je to jedna...
Ali loše stojimo generalno.
Loše stojimo zato što su oni ispod radara. Mm. Znači, one su ispod radara i sama pitanja koja se na nivou Evrope rade vrlo često ne zahvataju šta su socijalna preduzeća zapravo.
Vladice, šta su socijalne preduzeće zapravo? Dakle, u regionu, kod nas u Evropi, dakle, koji su modeli najuspješniji, u kojim sektorima se najlakše osnivaju, čiji uspjesi se mogu najlakše kopirati ili nešto se naučiti iz njih?
Pa mislim da je negde evropski trend, a naročito u ovome što se zovemo centralna i istočna Evropa, gde je sad organska hrana, različiti...
To mi nismo, ali tako je.
Ima pokušaj, ali nismo još uvek baš dotle došli. Da se, prosto se to sporo razvija. Mada imamo primer žene iz Šapca koja razvijaju nešto što je kao živa hrana, raw food, sad zaboravila sam tačno ime, ali one su u tom nekom...
Žilava, možda.
Recimo, da. One pokušavaju da na taj način kao stvaraju jedan kvalitet života koji je baziran na zdravoj ishrani, mada mislim da to kod nas dominantno nije još uvijek trend, čak na društvenom preduzetništvu. Mada o Srbiji može mnogo više priča Ana iz Ugla nagrade za društvene promjene. Ja mogu da kažem da u Bosni i Crnoj Gori, na teritoriji Kosova, to baš nije zanimljivo još uvek, ali generalno su teme koje pokrivaju tekstilnu industriju, odnosno reciklažu tekstilne industrije, teme koje su različita sad eko rešenja, bilo da su reciklaža plastike, bilo da su bilo koja, da kažem, održiva rešenja, na primjer, za grejanje. Tu imamo isto ljude iz zelenih ideja koji proizvode pelete kao ogrev, koji je super prosto novi način da ne trošiš ono što je, da kažem, neobnovljiv izvor energije, kao što su, da kažem, drva ili, odnosno, jako sporo obnovljiv, ako pričamo o drvima ili ugalj, nego je prosto jedan način da ti nešto što se inače smatra smećem iskoristiš kao biogorivo, da prosto ostvariš neke potrebe.
Ali to je interesantno, izvini, da socijalne preduzeća podrazumevaju i razne aktivnosti za koje nije potrebno ama baš nikakvo obrazovanje, neke dosta jednostavne poslove kao što je sakupljanje tog tekstila koji bi se inače bacio, a opet i obuhvatio neke potpuno high-tech sektore kao što je proizvodnja raznih solarnih ploča i tako dalje.
Ja zapravo mislim da za svaku ideju u nekom trenutku ćeš doći do toga da ti treba određena vrsta ekspertize da bi napravio kvalitetan proizvod, da bi neko to hteo da kupi, jer društvena preduzeća nisu baš pretrano, da kažem, tržišno konkurentne, pre svega zbog ovoga što Dinan kaže da nisu na radaru. Drugo što je u našim zajednicama još uvijek ne postoji dovoljna svest o tome da kažeš aha, ako imam dva slična proizvoda ja ću kupiti ovaj koji ima društvenu vrijednost, nego ću kupiti onaj koji mi je pre svega jeftiniji. I negde mi se sad krećemo polako ka tome da ljudi kažu, barem u istraživanjima, znači više od, ja mislim, 60% mladih kaže ja bih radije kupio ili kupila proizvod koji ima društvenu vrijednost, ali mi zaista ne možemo da proverimo da li je to na terenu tako.
Da. Maju, interesantno, u vašoj pekari većina kupaca ne zna da kupuju proizvode koji imaju tu specifičnu dodatnu vrednost i vi to ne reklamirate agresivno, što je zaista pohvalno. Postoje mnoge društvene grupe kojima je teže da nađu posao, iako često i ne pomišljamo da se oni razlikuju od nas, a dešava se da ti ljudi zbog nekog svog otežavajućeg faktora u životu ne mogu da se lako uključe u običnu ekonomiju. Dakle, ispričajte nam kako ste vi odlučili da povežete svoj biznis sa nevladinom organizacijom koja se bori protiv trgovine ljudima?
Pa, ja pre svega, iako sam predstavljena kao da dolazim iz Bagla, pre svega dolazim iz Atine. Organizacija koja je osnivač i vlasnik 100% Bagel preduzeća. I na tu ideju smo došli iz prostog razloga što mi se 14 godina već bavimo zaštitom žena i ostali koji su prepoznati u našoj društvu kao žrtve trgovine ljudi. Imamo različite usluge socijalne koje pružamo, imamo jedini praktično program sigurnog smeštaja za njih, radimo na celoj teritoriji Srbije i tako dalje, ali mi jednostavno niti smo finansirani od strane države i sve što smo i kako smo i standardizovali usluge i kako smo se trudili da postignemo taj kvalitet, jednostavno zavisili smo i od zajednice naše, a zavisili smo i od različitih drugih donatora i to je jednostavno bilo nama problem.
Kako ste došli na ideju? Pošto, teško je iskorak toliki načiniti iz humanitarne organizacije u humanitarnu organizaciju koja ima i
Pa mi nismo humanitarna organizacija. Prvo to da razjasnimo, mislim, to ljudi gledaju kao bavimo se nekim humanim poslom, ali nismo humanitarna. Mi smo feministička organizacija koja je jednostavno okrenuta ka tome da pomogne onima koji su u riziku od neke eksploatacije nasilja, pogotovo ženama, da iz toga izađu, da to prepoznaju i da to prevaziđu, i to je nekako naša misija, i naša misija je da nekako ovo društvo učinimo nekako bezbednijim i boljim mestom sa boljim kvalitetom životnim i standardom. Nama je glavna problem u našem radu, kada govorimo o nekom socijalnom uključivanju naših korisnica, bilo pronalaženje posla. Mi svi živimo u Srbiji gde je visoka nezaposlenost. Pronalaženje posla, mi kada govorimo o našim korisnicima, govorimo o mladim ženama, devojkama koje nisu imale jednostavno priliku da se školuju, da imaju neko radno iskustvo, i imali smo u proteklih 14 godina mnogo ad hoc programa sa različitim i privatnim sektorom i sa nacionalnom službom za zapošljavanje, koje su trajale dve godine, godinu dana, neke inicijative da im obezbedimo mesto za praksu ili da neki eventualno posao. Naravno, to je bilo ad hoc i ne može se nekome pružiti ta sigurnost i ta vrsta kvalitetne usluge ukoliko mi to možemo da pružimo 3 meseca, pa posle sledećih 6 meseci ne možemo. I onda smo zbog toga, jeli pre jedno 3-4 godine, shvatili da moramo da preuzmemo stvari u svoje ruke i razmišljali smo o tome da pokrenemo neki naš posao. Eto, tako smo seli i došli na ideju da otvorimo našu Bagel kompaniju, kao što si rekao na početku. Ovo je zbog toga što, bez obzira kad smo razmišljali o tome šta bi taj budući posao mogao da bude, razmišljali smo o tome da on mora da sadrži više nekih različitih poslova, kako bi jeli naše korisnice koje mogu da, koje bi sticale tu neka znanja, imale mogućnost za praksu, mogle da jeli sa nekim veštinama, koje su definitivno potrebe za bilo koji posao, ništa nije jednostavno, sve mora da se nauči, jeli mogle da to nekako dobro artikulišu nekom budućem poslodavcu, da se predstave na jedan fantastičan način i da dobiju neki budući posao koji mogu da održe. Druga stvar našeg bagel preduzeća i naše proizvodnje jeste da se obezbedi održivost tih programa koji su namenjene njima. To je znači finansiranje skloništa za žrtve trgovine ljudima, to je finansiranje psihosocijalne podrške i znači sav profit koji se ostvari u Bagelu ide na te programe i na dalje osnaživanje naših korisnica, koji definitivno je neumetno kako se svet menja. Evo sada smo svedoci bili da ove izbjegličke krize koje je sada, mi smo mislili kao eto sad imamo, to su problemi sa trgovinom ljudima, taj fenomen se isto menja sa svim novim stvarima koje nam dolaze, tako da je sve veći i veći broj nekako osoba kojima je ta vrsta nekako podrške, pogotovo u reintegraciji ili integraciji ili već o čemu god pričamo, potrebna.
Sad verujem da je problem, kako prolazi vreme, što imate veći broj korisnica koji bi želele posao nego što možete da im pronađete posao.
Pa ne, da, mislim to jeste, ali to nije problem, to je jednostavno nekako mi smo počeli to da rešavamo, mi pravimo partnerstvo i sa različitim drugim i preduzećima i sa firmama, mislim tu nestaje.
I kakva znači, reakcija kada kažete nekomu, mi imamo ljude za koje garantujemo, istražite prednost za njih, da li je neprijatno da tražite tako nešto?
Pa ne, zbog toga što mislim da bi se nešto menjalo, moramo da imamo afirmativnu akciju. Nije to nešto što je, to se nekada zvalo, možda zove i pozitivna diskriminacija, zbog toga što kažu, diskriminišu se sad ove grupe ili one grupe. Mi ne mislimo da je tako, mi moramo da afirmišemo jednostavno neku grupu koja je godinama bila na marginama, o kojoj niko nije primećivao, da bi jeli napravili tu promenu, da bi se to izbalansiralo i da bi na kraju imali jedno društvo mislim jednakih i društvo gde zaista se svi osjećaju dobro. Mi pričamo o nekoj, sad je termin u Evropi, pretpostavljam, koji je popularan za zadnjih 10 godina, socijalna kohezija i način na koji se to i meri, i to je nešto gde je više kvalitativno, da se meri kvalitet života jeli građana i građanki kroz recimo osjećaj pripadnosti nekoj zajednici. Mi radimo sa osobama koje su definitivno građanke ove zajednice, koje nikad nisu imale osjećaj pripadnosti jeli ovoj zemlji u kojoj žive i u ovim gradovima i zajednicama u kojima žive. Tako da je to nekako naša misija, i misija bilo Atine, pa mi smo je preneli jeli na misiju našeg preduzeća, koje jeste socijalno po misiji, po viziji, po svemu, ali ono evo sada DOO, to je jedan format koji apsolutno mislim je format kao i bilo koje drugo preduzeće u Republici Srbiji. Zato kažem, jeste kompanija.
U kojoj meri su uopšte radnici sa nekim tipom deficita zaposleni kod nas? Dakle, ko se brine o tome i koliko im je teško da pronađu posao? U anketama poslodavci obično kažu da bi zaposlili, tipa posebno se govori osobama sa invaliditetom, ali onda vidimo u praksi da njih jako malo radi.
Ali mogu da samo kažem, ja recimo mislim da definitivno kada se, mislim, postoje sada neke, mislim, sada problemi s kojima se suočavaju neki ljudi koji definitivno sa kojim otežano mogu da rade neku vrstu posla. Ali definitivno mislim da kada je neko zaposlen u nekom preduzeću, to preduzeće ima neki određeni standard koji postavlja. Onog momenta kada zadovolji kriterijume tog standarda, ono više nije osoba koja je teže zapošljiva. Ona je zaposlena kao i bilo ko drugi zbog toga što je zadovoljila to. Mislim, više se investiralo u to možda. Mislim, investiralo u smislu resursa koji su pruženi da bi ta osoba stekla te veštine koje su neophodne. Ali onog momenta kada ona postane zaposlena tu, ona više nije osoba iz marginalizovane grupe koja je tu zaposlena. Ona je jednostavno... ona je zaposlena. Mislim, ona je jednostavno i to više... Nije. Tako da mislim da bi to na toj način trebalo i posmatrati. Mislim, sada neki definitivno su potrebni ti resursi koje je neophodno investirati. E, tu država treba to da omogući. Znači, to za sada smo, mislim, evo, u našem konkretnom primjeru, te resurse smo mi obezbeđivali, a ti ne obezbeđivala. Mislimo da socijalno preduzeće treba da budu na taj način prepoznata da jeli to bude obezbeđeno od strane države, a onda kada se osoba zaposli i kada može da preuzme, to je već radna snaga ove zemlje. Mislim, ne znam kako da...
A te ja isto mislim da je taj korak pripremnih aktivnosti, ona intervencija, ako pričamo o zapošljavanju, dakle, to je potpuno jedan nivo, a druga stvar je ova priča o uslugama i nekim drugim intervencijama koje mogu da imaju socijalno preduzeće, ali kod marginalizovanih grupa. Dakle, poenta je da upravo onaj koji je bio sprečen i bio je distanciran, ako je to tržište rada, da se omogući taj jedan korak dodatni koji mi imamo, tu mora država da nadomesti, zato što socijalno preduzeće tu ima trošak koji drugo preduzeće nema. Dakle, samo taj nivo intervencije je ono što, ajde u ovom nivou gde mi nemamo tako nešto dostupno u toj meri, intervencija države koja bi bila dovoljna.
O tome ćemo pričati u nastavku. Dakle, kako otvoriti socijalno preduzeće na koga se ljudi mogu osloniti osim na vas? 17:28, naše gošće Ana Janoše, Vladica Jovanović, Dina Rakin i Maja Savić. Čućemo reklame, pa nastavljamo emisiju.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Combank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Combank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Kreni ovamo ka jugu. Ni vrela, ni ledena.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka. Bila cija.
Ne
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U rezoluciji o Srbiji Evropskog parlamenta red pohvala, red kritika. U kojim oblastima smo zabeležili napredak, u kojima mora još puno da se radi. Gosti talasanje su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija i novinar Ivan Svejić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta posle pola šest razgovaramo o socijalnom preduzetništvu, o mogućnostima razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Naše gošće Ana Jenošev iz Razlivališta, Vladica Jovanović iz Fundacije Doki Kino, Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji i Maja Savić iz Atine, ali ne iz grada Atine, i iz kompanije Bagel Bagel. Došli smo do mesta kada objašnjavamo kako otvoriti socijalno preduzeće. Da li je socijalno preduzeće lakše otvoriti ili teže otvoriti nego obično preduzeće?
Apsolutno isto. S obzirom da u Srbiji socijalno preduzeće kao tako nije definisano zakonom, osim socijalni, kao jedina kategorija koja se prepoznaje kao socijalno preduzeće jeste ona koja upošljavaju osobe sa invaliditetom. Ne postoji nikakva razlika u tome da li osnivate klasično preduzeće ili socijalno preduzeće. Pored toga, ovo socijalno preduzeće kod nas često snivaju kao udruženja građana sa profitnim delatnošću, kao fondovi, fondacije, kao DOO klasičan.
Tako dakle, da, to je minus.
To je nešto što ne utiče na to da li preduzetnici rade, da li socijalni preduzetnici posluju ili ne. Oni uočavaju kad problem postoji i nalaze način da ga premoste. E sad, da li je ta definicija kroz zakon potrebna ili ne, je nešto što i dalje vrlo o čemu se dosta diskutuje. U principu neka onako razmišljenja jesu ukoliko je ta definicija previše restriktivna zakonom da će onemogućiti mnoge da se bavi time. Tako da to je neko od onako, da kažem, overview kako to trenutno izgleda. Ali kažem, to što nema zakona, naše preduzetnike, odnosno naše ljude koji se bave socijalnim preduzećima ne sprečava da se time bave. Tako da oni posluju bez obzira kao što, mislim, neka cifra je oko 1200 preduzeća socijalnih da postoji. Od toga, ako otpišemo nekih 800 zadruga koje posluju po nekim malo zastarelim principima, i da kažem da ima oko 400 socijalnih preduzeća koje posluju.
U punoj meri onako.
Tako je. Tako da to ne sprečava ljude da pokreću ovakve stvari.
Dobro, i ako već ne mogu da se oslone, i ako kažete da možda nije ni potreban neki specijalni pravni okvir, na koga mogu da se oslone, barem za trening i za savete, oni koji žele da uđu u to?
Pa mislim da ima dosta, da kažem, igrača na terenu koje se trude da osnaže ovakve ljude, kao jedan od njih jeste Social Impact Award, moram da spomenem to trenutno, ali stvarno mi radimo sa mladima koji žele da pokreću ovakve inicijative. I pored finansijske podrške negde koje pružamo u pokretanju ovakve preduzeća, pružamo i mentorsku podršku, pružamo podršku u vidu edukacija različitih, da bismo upravo mlade doveli do te tačke da oni kaže ja sam sada spreman da pokrenem svoje socijalno preduzeće. Pošto obrazovni sistem trenutno se ne bavi tom temom, ako se bavi to je u prosto zanemarljivom nekom nivou. Nemamo katedre za socijalno preduzetništvo, imamo jako malo eksperata iz tih oblasti, istraživača koji se bave tom oblašću, pogotovo iz akademskog sveta. Dok je, na primjer, slučaj u Beču, gde od 2009. postoji katedra za socijalno preduzetništvo na Univerzitetu za biznis i ekonomiju, potpuno druga priča. Tako da, prosto, malo nam fali dodatnog nekog tog vetra u leđa za mlade ljude, da se još kao mlađi upoznaju sa ovakvim konceptima, da bi mogli kao stariji da uđu u ceo ovaj proces lakše.
Da, a koliko je to sasvim jedna ozbiljna stvar koja se u svijetu smatra daleko ozbiljnije nego ovdje, govori podatak da, Vladice, ti na Harvardu držiš predavanje o tome kako praviti društvene promjene. I to je, naravno, kao i svaki kurs na Harvardu, izuzetno posjećeno. Dakle, zašto su čak i države koje su na papiru liberalnije od nas mnogo zainteresovanije za ovakve oblike socijalnog angažovanja, privrednog angažovanja?
Mislim da se odgovor na to pitanje krije pre svega u tome da postoji drugačije viđenje toga na koji način društveno preduzetništvo ili na kraju i civilno društvo, pošto ono često pokreće preduzeća kod nas, može da doprinese ekonomiji i rešavanju tih ozbiljnih problema. Ako kažeš da u nekim zemljama sada postoji ta cifra od 10% BDP-a koja donose društveno preduzeće, to nije malo. I broj ljudi koji oni zapošljavaju ume da bude i koji se kroz to, da kažem, na kraju dana i školuje i razvija veštine da bi ušao na ono što je, da kažem, čisto preduzetničko i čisto klasično korporativno tržište rada. To je velika vrednost koju ti možeš kroz prosto ovo da ostvariš, plus imaš dodatni benefit da zapravo rešavaš neke društvene probleme. Bilo da su sada na nivou lokalne zajednice ili na globalnom nivou praviš proizvod koji smanjuje globalno zagrevanje.
Da, i da li imamo razloga za nadu da će toga možda više biti u budućnosti, da neće puka pohlepa biti ono glavni pokretač ekonomije?
Pa jedan od razloga zbog čega je društveno preduzetništvo sada uspuno je to što sada svi polako, naročito i investitori van, da kažem, Srbije ili možda regiona, vide da postojeći modeli ne daju odgovor na probleme i onda sada okreću ka onima koji barem pokušavaju da daju odgovor na to i ne samo to, nego koji su spremni da probaju neke inovativnije i drugačije načine da to urade, jer često društvena preduzeća zapravo stvaraju tu neku inovaciju, jer to vrlo često su mladi ljudi, mada ne moraju samo da budu mladi, hoće da probaju sa tim malo što imaju ili što hoće da izgrade, da naprave nešto novo, neki novi model. Velike kompanije često nemaju, ako ništa drugo, živaca da probaju da u svojim razvojnim odjeljenjima se bave novim malim proizvodima od kojih će nešto da bude ili neće da bude. A ovime je to jedino što žele da rade i onda je drugačija vrsta podsticaja da se prosto razvije neka promjena. E sad, razvoj poslovanja, od toga imam ideju, radim, pravim nešto, imam petoro zaposlenih, do toga imam veliko društveno preduzeće, je druga priča, ali je poenta da se za početak počne.
Da, koliko uopšte mogu biti velika društvena preduzeća?
Pa ja znam, na primjer, za Vača Du, koje je jedno preduzeće koje posluje u Nemačkoj ili Austriji, ne varam se.
U Austriji,
koje ima obrt od nekoliko miliona
evra. A čemu se bavi?
Oni rade, šta rade, snimaju videe u kojima se predstavljaju različita zanimanja kojima se ljudi mogu baviti i pružaju usluge mladima da imaju one-on-one sesije.
Fantastično. Kako se to kuca na YouTube-u?
Vača Du.
Vatska.
Aha, interesantno. Tako da, eto to. Mislim da su jedno na nemačkom.
I social award.
Jeste, oni su pobjednik Social Impact Award. Jedno mislim da je na nemačkom da su vidi, tako da, eto.
Znajući Nemci, vjerojatno ima titel na engleskom.
Mogu se.
Vladice, kada govorimo o reformi obrazovanja, dakle, gde početi? Znamo iz Charlie Browna kako da deca u Americi već ono sa 5-6 godina napravljeni štand za limunadu, pa prodaju tu nešto, puče se preduzetništvo.
Delimično jeste, odgovor je kulturološki, ali suštinski mislim da naš obrazovni sistem koji inače nema baš, da kažem, nije okrenut suštinski ka razvoju nekih veština koje mogu da se iskoriste na tržištu rada. Većina, ja mislim, nas se zaposli negde potpuno nezavisno od svojih diploma. To je barem u mojoj, da kažem, omladinskoj zajednici slučaj. Mislim da obrazovanje ima veliku ulogu da ako ništa drugo ti predstavi različite mogućnosti, različite karijerne opcije i da ti onda da veštine i znanje da probaš da napraviš nešto što je društveno preduzeće, a ne nužno da gledaš da se udomiš u nekoj kompaniji, u nekoj državnoj instituciji, nevladinoj organizaciji.
Glavna stvar za socijalno preduzeće je ideja. Evo, čuli smo ovu interesantnu nemačko-austrijsku ideju i praktično svaka ideja za socijalno preduzeće je originalna i interesantna, jer ono što je definicija socijalnog preduzeća je da ljudi pronađu jednu nišu koja ili ne postoji ili je neiskorišćena u dovoljnoj meri ili koristi neke potencijale koje nisu iskorišćene u dovoljnoj meri. Dakle, kako pronaći ideju za socijalno preduzetništvo? Koji su neki primjeri interesantnih ideja i šta spaja sve te ideje? Da li možemo da izvučemo neki zaključak?
Pa ja iskreno mislim da se do ideje dolazi tako što ljudi koji su okupljeni tu nešto vole da rade. Mislim, razmišljaju o tome prvo što vole.
Da,
mislim,
nekad se nameće. Dakle, u Pirotu žene znaju da bretu ili kako se to zove već čilime, da ih kreiraju.
Pa da, dobro, da.
Ali nekad se ne nameće. Nekad neko mora baš i od nule da smisli novu delatnost.
Pa da, ali uvek je nešto prema čemu inkliniraš već. Već tim inklinira. Ako recimo mi smo kao tim stalno voli da kuvamo i mi svi volimo da jedemo. I nekako se sve vrti oko hrane. Mislim što su u Srbiji nije redan slučaj. Naravno da smo onako inklinirali ka tome da otvorimo nešto gde se dobro jede. Mislim, to je... Mislim, šalim se sada, ali definitivno jeste nešto. Druga stvar je da vidimo da možemo to da nekako visok kvalitet te usluge obezbedimo. Da već imamo neke resurse i neke potencijale da to možemo da nekako nadograđujemo samo. Znači da ne idemo od same nule. I treća stvar je tržišna. Da. Mislim, vrlo tržišna. Mi smo otvorili Bagel zato što Bagel nije bilo u Beogradu. Mislim, to je vrlo jedna, mislim, pragmatično. Evo da svedem sada na ono kao jedan pragmatičan ekonomski moment. Rekli smo nema Bagela, niko ni ne zna šta je Bagel, pa ćemo da ga upoznamo sa našim tržištem. Eto, to je jednostavno, evo, to je razlog kako smo mi došli na ideju Bagela.
Da li obično ili krenu od sebe šta bi oni volili da rade ili prekrenu od uočavanja šta je potrebno na tržištu?
Pa neko naše iskustvo jeste da je to miks. Miks je njihovi, uglavnom, bar kad su mladi u pitanju, miks nekih prethodnih iskustava sa čime su se oni susretali u prošlosti, u svom dosadašnjem životu. Moram priznati, u Srbiji je to najčešće prvi problem koji kaže nezaposlenost. A onda kad smo kažemo, aha, kako ćemo rešiti nezaposlenost, onda je to sad veliko drugo pitanje. Ali uglavnom su to problemi za koje ljudi osjećaju neku emotivnu povezanost. Jer kada osjećate tu neku emotivnu povezanost, onda ste spremni da posvetite više vremena, pažnje, želje, rešavanju takvog problema. Međutim, ono što bih ja volila da naglasim dosta da nismo preterano inovativni kada razmišljamo o načinu rešavanja tih problema, zato što mislim da smo često navikli da nam rešenja dolaze sa spolja i da kao je, mislim da je radionica savršeno rešenje za problem nezaposlenosti. Nije. Mislim, to hoću da kažem. Dakle, moramo da naučimo malo, i mislim da je to mana našeg obrazovanja s tome što nas često stavljaju neke kutice, što moramo da razmišljamo u nekim već postojećim okvirima, da nas rijetko tera da maštamo, da gledamo drugačije rešenje za one iste probleme sa kojima se susrećemo svaki dan. I to je negde što mi pokušavamo kroz naše radionice da ih malo izvučemo iz tih klasičnih okvira i da razmišljamo, aha, kako sve možemo pristupiti jednom te istom problemu, na koliko načina, na koliko različitih pristupa možemo iskoristiti tome. I mislim da za sada se pokazuje da kada se malo posveti pažnje i razmišljanje o tome da mi stvarno možemo imati dobre ideje.
A hoćeš da nas podsjetiš ukratko na neke od dobitnika? Da vidimo kroz primjere kakva su to socijalne preduzeća i na kraju krajeva što se sada dešava sa dobitnicima od prošle ili od pretprošle godine.
Tako da mi smo do sada imali dva kruga pobednika, to je 7 ideja koje su nagrađene. Iz 2015. godine jedna ideja i dalje funkcioniše sjajno. U pitanju je Potrčko Pirot, gde Aleksa, dečko koji to vodi, pruža usluge klasičnog potrčka koje pruža na biciklu, čime smanjuje emisiju ugljen dioksida, a pored toga usluge pruža potpuno besplatno za sve starije od 70 godina. Donosim namirnice, plaća račune, donosi lekove.
I on uspeva da živi od toga?
On uspeva donekle da živi od toga. I dalje je to malo klimavo, ali na putu je. Pored toga, dakle, naše nagrade trenutno pravi rikšu, kojem će voditi turističke ture po Pirotu, što će biti dodatna usluga koju će on pružati, a sve starije od 70 će voziti na lekarske preglede potpuno besplatno. Tako da je to meni jedan sjajan primjer kako jedan čovjek, gde on to praktično sam sprovodi, ima povremeno volontere, ali koji utiče na svoju zajednicu na jedan nesebičan način, na jedan zaista pun entuzijazma i ljubavi prema tome što radi i vraća svoju zajednicu.
Da, bit će to prva rikša u Pirotu.
Prva rikša u Pirotu, tako je. Od ostalih ideja iz te godine, one koje su nagrađene, na primjer, su se umeđu vremenu raspale, ali interesantno da jedna ideja koja nije nagrađena i dalje posluje, u pitanju je Kliker, Centar za kreativno razmišljanje, i oni su pristupili problemu nezaposlenosti u Srbiji kroz edukaciju sa decom. Oni rade obrazovanje za programiranje za decu osnovnoškolskog uzrasta.
Od koliko godina?
Mislim da kreću od 7 do 13-14, da ima otprilike neka ciljna grupa, da oni sa njima rade kroz različite neke programe prilagođene deci, uče ih programiranju, između ostalog to je jedan način razvoja logičkog razmišljanja, što mislim da je jako bitno, a pod vas spremaju ih za tržište rada za desetak godina kad budu spremni da uđu u to tržište, da mogu kaže, pa ja znam da zapravo programira i da te veštine koriste na različite
načine. A i manje, gledajući klinci šta rade po YouTube-u.
Da, sa 13-14 godina, tako je. Pored toga, oni što pružaju imaju te neke, da kažem, komercijalne kurseve, oni radi dosta nekomercijalnih stvari za različite osobe koje nemaju novca da priušte te kurseve, tako da na taj način dodatno vrše jedan društveni uticaj. Iz ove prošle godine jedna ideja trenutno ulazi u svoje poslovanje, to je ideja iz Sremskih Karlovaca, opet jedna lokalna inicijativa koja je prepoznala da u Sremskim Karlovcima postoji veliki broj penzionera, opet penzioneri, zanimljivo, da oni žele da naprave jednu, pošto su to ugostiteljska škola u Sremskim Karlovcima, viša škola gde imaju svoju kuhinju, obrazuju se za kuvare, konobare i slično, žele napraviti jednu catering, da kažem, radionicu, catering kuhinju, gde će, jel te, vršiti usluge cateringa, ali će ljudima, starim ljudima, po ekonomskim cenama donositi obroke na kućnu adresu, koji ne mogu da izađu iz kuće, kojima je teško da se kreću, da kuvaju, tako da na taj način on žele da doprinesu svojoj lokalnoj zajednici.
Da, činjenica da je starenje stanovništva dovelo do toga da to bude jedan od najuočljivijih problema u Srbiji generalno. Oni koji nisu uspeli da opstanu, šta je tu zamka? To što je ideja bila preambiciozna?
Bilo je nekoliko slučajeva. Neki su da tim prosto se ispostavilo da nije, da ne klikće kako treba. Zatim se dešavalo prosto da životne okolnosti, porodične tragedije i slične stvari utiču na to da li oni sprovedu svoje ideje u delo, a prosto se dešavalo da, pošto je to radimo sa jednom specifičnom grupom ljudi koji su mladi i često studenti koji su potrazi za načinima preživljavanja i sličnih stvari, da prosto pronađu posao i trenutno parkiraju tu ideju. Da. Ali ono čime se ponosimo, moram da kažem, jeste da nama nije ni prvenstveni cilj samo kreiranje socijalnih preduzeća, to je neka nus pojava onoga što mi radimo. Mi želimo da obrazujemo mlade ljude da razmišljaju o društvu na jedan širi način, da pristupaju rešavanju problema i da gaje tu strast koju imaju prema rešavanju ovih problema. I da možda ako ne sada, da oni za 5 godina budu spremni ili da počnu da rade za socijalno preduzeće, da pokrenu novo socijalno preduzeće ili da kroz državne institucije ili gde god se budu našli u tom trenutku da propagiraju ovaj način razmišljanja. I to je negde najveća vrednost onoga što mi radimo.
Dobro, ali sad ono što je sekundarno, to je sam konkurs. O konkursu nekoliko rečenica.
Jeste, konkurs je zatvoren, nažalost, 6. juna, ali ono što mogu da najavim jeste da će naredne godine ponovo biti otvoren konkurs od negde marta do ponovo juna. Ono što mi radimo jeste da pravimo to jedno takozvano takmičenje. Mi otvaramo prostor da mladi prijave svoje ideje za socijalno preduzeće, da nam se jave sa tim idejama, a da onda mi proberemo ove godine 10 najboljih od tih ideja koje su nam pristigle i da sa njima radimo intenzivno 3 meseca. I to će se upravo desiti početkom jula, gde smo u procesu trenutno odabiranja tih finalista, odnosno najboljih 10 ideja, i sa njima ćemo raditi tokom jula, avgusta i septembra, da postave svoje ideje na noge, da istestiraju tržište i da se nadamo da kad dobiju u oktobru nagradu, da krenu da vrše operacije na teren.
Da li mi se čini iz ovih primjera da imaju malo veće šanse da uspeju oni koji rade u velikim sredinama kao što je Beograd? Šta je specifičnost socijalnih preduzeća u velikim urbanim sredinama, a šta je specifičnost tih preduzeća u malim sredinama i zašto su zadruge u isto vrijeme i primjer najmasovnijih socijalnih preduzeća, a opet često kažemo da nisu toliko uspješne?
Ja mislim da je sve to individualno, zato što, evo, kod Alekse, na primjeru Alekse i tako dalje, on je dečko, mislim, inicijativa sam po sebi. I on je aktivista sam po sebi. I ima puno mladih ljudi koji imaju puno inicijativa, koji jednostavno i suština socijalnog preduzetništva je u tome. Sada mi pričamo o merama, o zakonskom okviru, to sve nije bitno. Mi smo svi koji smo, evo, u Atini, bilo je gomila nekih inicijativa i nije strašno ako neka ne proradi. Mislim, i to je nešto što ja stvarno mislim da je to nekako super, što dati nekome šansu da testira to što vi radite, zbog toga što je to ključ i to bi trebalo da bude ključ i obrazovanje. Jer obrazovanje mora da daje šansu tim mladim ljudima i onda bi bilo sve jedno da li si, jeste, Beograd je inače, ovde nažalost sve funkcioniše samo u Beogradu i donekle u Novom Sadu i tako dalje, zato što je sve centralizovano. Ali i teže je u manjim sredinama neke stvari pokrenuti, ali ne i pokrenuti inicijative, zbog toga što mislim da u manjim sredinama postoji neka kohezija i neka povezanost i jače pripadanje zajednici i neke inicijative. Mislim, mi ne pričamo o profitu samo i tržištu, mi pričamo o promene. Da promena može da se takođe lakše desi u manjoj sredini ukoliko se započne neka i onako nekako posedi neko zrnce, ovaj, neko seme. Tako da mislim da obrazovanje u stvari jeste, da se vratimo na to, fakat nešto što je najznačajnije za preduzetništvo, a pogotovo za socijalno preduzetništvo, zbog toga što treba ohrabrivati ljude da pokrenu se i da jednostavno i da budu hrabri, da izlože svoju inicijativu i da krenu i da zaista veruju da oni donose promenu, da promena dolazi od pojedinke pojedince. Jer ovde se izgubilo to. Ljudi kažu, pa ne zavisi od mene, pa ne, neću na izbore, šta ja tu treba ili tako dalje. Ali suština jeste ta da sve zavisi od nas. I to je ključ i socijalnog preduzetništva. Da veruješ u sebe i da veruješ da ono što donosiš jeste nešto što je korak ka nekoj promeni.
Rekli smo, zakonski okvir nije najvažniji, ali ukratko da kažemo, i to se može poboljšati.
Naravno da može, ali pre svega s onog aspekta i poreskih zakona, mislim da je to najveći izazov za socijalno preduzeće, odnosno za sva preduzeće kod nas, pošto mislim i bilo kog privrednog subjekta. Tako da ovo je samo još dodatno breme za nekog ko je fragilan, a svako preduzeće koje počinje je krhko u tom nekom smislu i ti nameti su ogromni. Mi smo stava da zapravo upravo pominjanje određenih primera, dakle, kako se vrše promene u zajednici je krucijalno za vrednostnu promenu u društvu. I ovo što i Maja spomenula apropo ove priče o koheziji, o blagostanju, dakle, mi globalno se menja pristup tome šta je blagostanje. Dakle, više GDP kao takav merilo, to nema smisla govoriti da ako poveća se...
A tamo
smo počeli da... Stavili smo tamo na našu agendu. Da, to je zanimljivo, već se sve promenilo. Ali to je ono što socijalna preduzeća i ljudi iz zajednice nose. Dakle, ljudi koji su aktivni u zajednici kao što je Aleksa ili bilo ko drugi. Dakle, da mi možemo da mi želimo društvo sa tim vrednostima. Dakle, ja uvažavam svoje starije sugrađane, ja znam koja je njima podrška. Ja želim da pomognim, hoću da skupa to nekako radimo. Mislim da je ta uloga socijalnih preduzeća u smislu vraćanja na neke vrednosti, na brigu o zajednici i u krajnjem slučaju ta neka solidarnost koja nam je definitivno potrebna. Znači, zato recimo, kako pričamo o modelima, mislim da su ti zadrugarski i modeli udruživanja jako bitni, da se vežba i participacija, što mi imamo ozbiljan problem i ne učestvujemo u političkim procesima. Mislim da socijalna preduzeća i to imaju u sebi kao jedan bitnu komponentu koja se vrlo često zaborave i naravno pitanje dijaloga i demokratičnosti. Dakle, ja mislim da treba govoriti i o tim elementima. Dakle, nije to primarno. Dakle, socijalno preduzeće mora da opstaje zato što postoji potreba za uslugom ili tim proizvodom, ali da ako želimo da utičemo i na zajednicu, da podsjetimo šta su te i neke vrednosti koje se tu vežbaju.
Je kod nas jako retko. Obično svi ili žele da imaju autoritet ili lako podnose autoritet, a mnogim je teško da se dogovore između sebe. Koja su uopšte naša najuspešnija socijalna preduzeća? Meni je uvek prvo kojim pade na pamet lice ulice, zato što viđem kod omladine na ćošku svakog dana njihovog, kako se to kaže?
Prodavca.
Da. Koja su još velika preduzeća?
Bagel. Moram priznati, iako možda Marijana neće to spomene, ali Bagel je jedna stvarno uspešna priča koja je već nakon godinu dana uspela da pokaže svoju održivost i prosto prisutnost u negde zajednici i prepoznatljivost. Pored toga, uvek moramo da ističemo Daj, to su pelene koje su osnovane pre 7 godina od strane dve mame koje su shvatile da pelene, ove klasične, poluplastične pelene, one su drugi zagađivač na deponijama Srbije zapravo. Dakle, i ta plastika, odnosno ta pelena se zapravo zgrađuje oko 500 godina. Onda su one odlučile da naprave pelene od bambusa koje su perive, potreba mi svega 20 pelena dok dete ne krene da na nošu i košta izuzetno mnogo manje, zdravije se za okolinu, lakše se razgrađuje i tako dalje. I one su pokrenule svoju priču kao DOO od početka i trenutno odlično stoje, planiraju izvoz za Nemačku i neke druge zemlje. To je, na primjer, meni jedan sjajan primjer kako dve mame u trenutku kad je jedna trudna, a druga dobila dete, da odluče da preuzmu stvar u svoje ruke i pokrenu svoje preduzeće. Pored toga, Radanska ruža koja sjajno posluje u
Lebanu,
da. Koji oni proizvode različite džemove, ajvare, koji proizvode žene iz lokalne zajednice, a mislim da su trenutno ostvarili saradnju sa lokalnom samoupravom i sa Hleb i Kifle i da prosto su izašli na tržište da sjajno posluju.
Da, Hleb i Kifle su jedan jako tužan primjer, jedna sitnica iz njihovog delokruga, uvek se setim, oni su uredili jedan park kod bolnice Dragiša Mišović i napisali su, stavili su tablu: ovaj park ćemo mi održavati do recimo 2014. a posle nek se seti opština, građane ili ko, fantastičan park. Onda su uzeli i dodali su još godinu dana, ajde i do 2015. ćemo, i do tad je sve bilo u redu. I onda su prestali da održavaju i od tad je sve popucalo i raspada se i kraj priče.
To je ono što smo pričali, da u jednom trenutku treba i zajednica, ali i donekle država da preuzme tu ulogu da, ok, evo, napravili smo neku promjenu, sad je nam potrebna podrška da to održavamo. I to mislim da isto pokazuje i socijalno preduzeće, da postoje granice dokle može ići i socijalno preduzeće i pojedinac i udruženje građana, a da je potrebno učešće više aktera da bi se te stvari održale na jednom dužem i održivijem nivou.
I za kraj ove cele priče, da li se menja priroda tog našeg civilnog sektora? Ovo je na granici civilnog sektora, između civilnog sektora i privrede, ali da li smo svjedoci toga da se smanjuje proporcionalno broj tih ekspertskih organizacija i da se podiže broj tih aktivističkih organizacija, što je u teoriji bolje za sve nas? Da vam kažem, imam 2,5 minuta.
Mislim, dosta bilo jako, da, jako zbog toga što počelo je kao vrlo aktivističko.
Tako.
E, onda je tendencija bila da postane ekspertsko. E sada, to je vrlo interesantno što si ti primetio, da ima, da sada te inicijative se vraćaju na taj grassroot, na taj aktivizam i to je neophodno u društvu da se razvija, da ukazuje na promene, čak i radikalno da ukazuje na promene, zbog toga što mi nekada možemo se šokiramo od radikalizma neke organizacije ili tako dalje u našoj svesti, ali suština je da one nisu pokrenule to pitanje, mi ne bi došle do nekih sada i zaštite nekih grupa i nečeg drugog što je neophodno za svako društvo. Tako da definitivno je to nekako super
trend, ako postoji.
Da, super trend.
Vraćamo se svi u svoje zajednice. Možemo više da pričamo velike priče bez da pratimo sa ljudima u većoj meri.
Dobro, sada se vraćamo svi u svoje domove i ko mora natrag na posao. Ja vam se zahvaljujem. Naše gošće danas: Ana Janošev iz Razlivališta, Vladica Jovanović iz Fundacije Duku Kino, Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji i Maja Sajević iz organizacije Atina i ujedno iz kompanije Bagel Bagel. Hvala još jedan put svima, puno sreće u daljem radu. Najavit ćemo uskoro, Ana, kada budemo znali pobjednike kosovogodišnje pobjednice. Želimo i njima puno sreće. I eto tema za razmišljanje. Ako ništa drugo, bila je ovo još jedna emisija U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.